Ja, jeg må falle ned på synger. Jeg må det som Jesus gjorde. Men hvem tror det? Hvem tror det? Hadde vi trodd dette folk, så hadde vi beredt oss sammen i Jesus Kristus. Men når mennesker ikke tror det, og drar inn en masse annet som hører om, som må til, så blir det som det ble med galater, vi biter hverandre i stedet. Og så er det ikke rett med han, og så er det ikke rett med henne. Og så er det sånn og sånn, ikke sant? Så må det til, og så må det være sånn også. Og så holder vi på i uendelighet. Og så faller disse mange utenfor dette her. Disse som Jesus døde for, alle sammen. Jeg skal lese en tekst i kveld som faktisk taler om noen som er svak i troen. Det finnes det sånne da. Enten så ser du veldig klart at du er veldig i troen, eller så har du ikke troen. Er det noen som er svak i troen? Ja. Men det gjør også Herren til. Han er død også for dem. Og så står det at han er mektig til å ta vare på deg. Er du i stand til å ta vare på deg selv? Hvor klart har du evangeliet, hvor klart har du Guds ord for deg i ditt hode og i ditt hjerte, slik at du stoler på at du kan ta vare på deg selv? Det er jo Herren som må ta vare på deg, ikke sant? Det er han som er mektig til å frelse og bevare deg helt fra ham. Enten du er svak, eller du er sterk, så er det, er du sterk, så er det tilfellet Herren. Jeg skal lese noen vers fra Romerbrevet 14, men vi skal fortsette på B. Ja, Herre Jesus, vi ser jo dette, hvor viktig det at du ved din hellige ånd og ditt ord gjør dette levende for oss. Det var det du ville, at vi skulle tro på deg, og være hos deg. Herre Jesus, du må lære oss du, som vi virkelig har lært, til frelse og til salighet, og til å bli bevart på denne veien. Du ser hvor snart det kommer inn. Det kommer både innenfra oss selv, og det kommer utenfra alt dette som vil ha oss ut av veien, og inn på noe annet. Bevare oss i et dyrbare navn. Det er også dette møtet for å være med på det, og tjene den hensikt Jesus at vi blir i deg. Amen. Ifra det første verset der Jesu navn, ta dere av den som er svak i troen, uten å gjøre dere til dommere over hans tanker. Den ene har tro til å ete alt, men den som er svak eter bare grønnsaker. Den som eter må ikke forakte den som ikke eter. Og den som ikke eter må ikke dømme den som eter. Gud har jo tatt seg av ham. Hvem er vel du som dømmer en annens tjener? Han står eller faller for sin egen herre, men han skal bli stående, for Herren er mektig til å holde ham oppe. Den ene setter en dag høyere enn en annen dag, den andre holder alle dager for å være like. En hver må bare være fullt vis i sitt eget sin. Den som akter på dagen, gjør det for Herren, og den som ikke akter på dagen, han gjør det for Herren. Den som eter, gjør det for Herren, han takker jo Gud. Og den som lar være å etne, gjør det for Herren og takke Gud. For ingen av oss lever for seg selv, og ingen dør for seg selv. For om vi lever, så lever vi for Herren. Om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, så hører vi Herren til. Det er ikke så lett å få til en sånn rein enighet her på jord. Det er ikke det. En sånn rein enighet som de prøver å få til, det er mange som prøver å få til det. Det er mer bare sånn at det skader av den ene etter den andre, og så er det liksom bare disse herre superkristne som blir igjen. Så virkelig får dette her til, ikke sant? De tar seg ikke av noen. De er bare opptatt av seg selv, så er det ikke noen vet. Og så så ser vi hvor harde de blir mot de som er svake. Det er svaret å få lese disse ordene når det begynner å gå opp for hjertet, hva det egentlig vitnes om her. Det vitnes om den frihet som Kristus har frigjort oss til. Den frihet han har kjøpt oss og vunnet oss ved sitt dyre blod. Og du skjønner, det gjelder for alle mennesker. Det spørres ikke om hvem du er, hva rase du er, hvor sterk eller svak, hvor syndig eller mindre syndig, og alt dette som vi holder på med. Jesu Kristi dyre blod er en soning for all verdens synd. Og det er det du og jeg, og vi alle trenger å minne hverandre om, altså. Så mange skal bruke for det. Og ikke er fornøyd med sin egen åndelighet, eller noe seg selv. Altså skal noen kunne ta fra oss denne frihet og denne frelse, så må du høre, da må jo det være noe som veier mer enn Jesu Kristi blod. Og skal du begynne å forestille hva det skulle være? Det er betalt høy pris for oss. Den høyeste pris, det er ikke noe som overgår det, altså. Du vet, det står om å få satt sine føtter på klippen, Guds faste grunnvoll. Davids rike nåde, den visse og lignende uttrykk. Det er ikke noe som svever i det uvisse dette vi har med å gjøre folk. Det er ikke det. Det er ikke opp til meg og deg, altså, å holde oss flytende, vet du, som vi ofte opplever. Nå er en kristen, det er liksom vi som skal holde oss flytende i dette her. Det er ikke sånn. Uvissheten, den finner du nok i ditt hjerte, for det er et synderhjerte, så det skulle bare mangle. Derfor så finner du tvil og vantro, og uvisshet og angst på Gud og alt dette her som følger med, det å være synder. Men du finner altså ikke noe av dette i Guds ord. Ikke sant? Det er ingen uvisshet i Guds ord. Når det sier nettopp det som sangen har fanget opp, det er nok det som Jesus gjorde, så er det ingen uvisshet i det. Sånn er det. Altså, den eneste mulighet for å få visshet også hjertet, det er altså ikke å piske på det og prøve å få det til å tro og tro mer og alt det her, men at Guds ord, det visse, kommer inn dit. At du ser altså hva ordet forkynner, hva som står der. For det er jo det som Gud har talt som gjelder, ikke sant? Derfor så er det som å gjøre og lese og høre Guds ord med bønn til ham som taler der. Og så er det så avgjørende hva du hører, at det virkelig er Guds ord utlagt, altså. Du skal ikke ha talt evangeliet lenge på et sted før en og annen begynner å spørre, ja, men hva med helliggjørelsen? Som om den kommer av noe annet. Der hvor rettferdiggjørelsen av tro er, der må helliggjørelsen følge på, den er nemlig en frukt av den. Det er som når du planter et epletre av en bestemt sort, du, så må følgen nødvendigvis bli at det treet bærer nettopp den sort epler, ellers så vil det bli ganske overrasket, ikke sant? Det er altså lagt ned i det frøet Gud har skapt det som, at det skal være den sorten frukt. Men der henger den ligger. Da blir det sånn, som Gud ville, det som han har lagt ned. Og når altså helligånden kan bo i et menneske, ved forkynnelsen og rettferdighetsen og tro, altså evangeliet, så vil det andre komme til å følge på. Det er nødt til å bli sånn. Men da er det altså om å gjøre at du og jeg får lege det da. Bli meg, så blir jeg ikke det, og den som blir i meg og jeg, han må være veldig frukt, ikke sant? Da er det du og jeg som altså snakker om, da begynner du å se denne frukten. Det var ikke det Jesus sa. Bli meg! Men der var rettferdiggjørelsen at tro ikke er. Der er det heller ingen religiøse, samme hva det menneske foretar seg. Samme hva det finner på. Samme hva det inni av religiøsitet, av kristendom, eller hva det er. Det heller slik at jo lenger et menneske kommer på den veien, altså selvfordelingens vei, jo lenger bort fra Gud og hans frelse kommer det mennesket. Men folk har gjerne vært utsatt for en bekymrelse i årevis, kanskje tiår etter tiår, som skiller disse to ting fra hverandre. Det var jo det den lutherske bekymrelse var så spesiell på at den gjorde ikke det. Det holdt disse to tingene sammen. Ser du forførelsen her? Hvor finurlig den egentlig er, altså for det For de kom jo for å styrke oss som kristne, gjøre oss til bedre kristne. Gjøre oss mer utfryktige, og det var hele gjørelsen jeg snakket om. Og så begynte vi altså å arbeide på dette her selv. Så faller vi fra Kristus. Vi har ikke lenger alt i ham. Han som har blitt oss, Visdom fra Gud, rettferdighet, helliggjørelse og forløsning. Alt gitt oss i ham. Det godt skjult i åndelige vant til denne forfølelsen her, men altså den mest alvorlige forfølelse, altså fordi den ødelegger Guds medighet med skinn av å øke av Guds gudstrykk og kristelig alvor. Det blir altså ikke det samfunnet i ånden, som det blir der hvor mennesket lever i Kristus Jesus alene, med hans nåde. Jeg var borte i en strid i en kristen forsamling en gang, og så kommer det en eller annen som skriver til meg, hadde vi levd ved korsets fot, så hadde det aldri blitt slik, så var det sant. Paulus han sto her, nettopp går for dette, altså det onde forventer menneskehjertet fornekter seg ikke, vet du. De ville bli mer hellige, mer fromme enn hva renselsen Jesu blod hadde gjort det. Noen dager jeg spiser kjøtt, altså dere sier det ved utfordring og demonstrasjon av sin samvittighetsfrihet. Og noen vil la det være. Noen vil holde en bestemt dag hellig, særlig hellig, og noen vil la det være. Vi skal nok ikke søke og grave så vidt og dypt her før vi finner i vår egen omgangskrets også, ikke sant? Disse tingene. Og så begynner de å bli opptatt med disse hjernene sine, sånn at de kunne skaffe dem en gunstigere plass for Gud. Dette var helt greit, sier Paulus. Om de gjorde det for Herren, sier apostelen her. Men altså i det de begynte å tillegge dere noe i deres fremsesaker, at det fremmer deres åndelighet på en måte. Altså, hva kan de gjøre det? Så ble det der en åndelig gift. Ja, du kjenner at dette er fra din egen liv, ikke sant? I dager og nye tider, og du synes at det går godt, andagsstunden er god, og bønnen er varm, og ikke er noen bestemte store fall i alle fall i livet ditt, det går greit, liksom. Herren er med, sier vi gjerne da. Da er det liksom lett å tro seg som er Guds barn og bli nærmest som noen selvfølge da, at jeg er kristen. Og så blir det annerledes i dager og i tider da liksom alt faller igjennom, ikke sant. Ordet gir deg ikke noe, bønnen den tørr og likegyldig, og alt i deg er liksom bare synd og urenhet. Da er det ikke lett å tro seg som et Guds barn, ikke sant? At Herren er det samme mot deg, ja. Da spør du, kan jeg være kristen slik som jeg er? Ja, hvor ofte har du ikke spurt om det, du som lever i sannheten? Det er jo et helt feil spørsmål. Jeg skulle heller spørre, kan jeg være en kristen slik som Jesus er? Altså, er Jesus en frelse for en som er slik? Det er jo spørsmålet. Nei, det er sant. Du kan ikke være en kristen sånn som du er. Det er helt umulig. Det er forstått. Det er fordi Jesus er slik som han er, at du og jeg kan være kristne. Det er ingen annen løsning på det. Hva er det du må se da nå i kveld? Dagen som kommer, månedene som kommer, året som måtte komme i livet ditt, er det du må se? Jo, da må du jo se ham da. For det er det som er årsaken til å være kristen. At Jesus er slik. Og begynner han å forandre karakter for deg, ja, så faller du fra den samme Kristus. Det var det som skjedde i Galatemennene. Vi fikk en annen Jesus. Og så var det skilt fra nåden, står det. Du ser du har ført det hele over på deg selv, som om du skulle stå for Gud og fortjene himmel og salighet ved egen gjerning og eget kristendiv, ikke sant? Jeg spør deg, kjære venn, så helt ærlig nå, kjenner du deg igjen her? Nei, så du ikke en slik fare? Du ikke akkurat som fariserene som kjennetegnet deres, vet du hva det var? De kretsa kring seg selv, og jakt opp hvordan de spilte rollen. Hvor ofte gjør ikke du og det? De var med andre ord skuespillere, de var hyklere. De spilte en rolle, og så var det det de opptatt med, hvor vidt dette lykkes eller ikke. I hvilken grad det lykkes. Kanskje lykkes bare et stykke på vei, og så måtte de ha nåde for resten, og så videre. Det var nåde for alt. Og denne nåde, min venn, den gitt deg i Jesus Kristus. Og dette altså, hvorfor skjer dette her i livet ditt? Det skal faktisk liste meg til et ganske klart svar på. Det fordi du en gjerningshellig. Ja. Det det vi nemlig. Det det vi av naturen, vi gjerningshellige. Og vi vil stå på Gud i kraft av oss selv. Det altså vår sykdom. Derfor så snart du begynner å følge dine egne tanker og miste ord og syne, så ender du opp deg som lovtrell. Som altså skal stå i for Gud, leve for ham, kunne være mer behagelig for Gud enn noe annet enn det som Jesus har gjort for deg. Det å være lovtrell. Det en eller annen lov, et eller annet du må oppfylle, et eller annet du må være, for å kunne tro at Gud vil ha med deg å gjøre. Det bare en Gud som Gud vil ha med deg å gjøre. Det Jesus. Han ser hele mennesket gjennom Jesus. Er du klar over det? Derfor står det ikke bare om de som sitter her i kveld og kristne, som ikke frelst. Det går ut fra at de fleste i hvert fall det. Det kan ikke jeg dømme om, men jeg regner jo det. Ikke bare det han ser gjennom Kristus, han ser hele verden gjennom ham, som ikke tilregner enn deres miseringer, står det. Hva er det de trenger å øve disse folkene? Det er jo nettopp det, ikke sant? Hvis ikke det kommer til dem, så kan det i hvert fall ikke noe annet. Det bare ordet, altså ord om korset, ord om blodet, ord om Jesus som kan sette meg og være fri fra dette her som vi ser og tror. Det som vi synger i en sang at vi bedre eller verre stund er like langt for deg. Fordi det ikke beror på mine og dine gjerninger, men på Jesu gjerninger. Du vet, vi lukter sammen, vi sier at vi er frelst av nåde, ikke av gjerninger skyld. Det er jo bare sant på et vis. Vi blir høyeste glad frelst på grunn av gjerninger. Men det altså ikke våre gjerninger. Men det Jesu gjerninger. Han har altså gjort noe som har den frukt at synden kan han bli Gud å gjøre. Og da ikke bare på selve din, sånn som den som svak i troen gjør gjerne, da får lov til å gå inn for det. Står her. leste denne jobb. Men du kan få lov til å innbe sin godhet, står det. På grunn av Jesu blod. Brødre, så har vi altså med Jesu blod frimodighet til å gå inn i evigdommen. Altså inn på Gud. Og så må vi høre det, det gjelder jo deg. Men noen annen frimodighet har du ikke fått. Vi har ikke gått for frimodighet, du og jeg føler oss, det kan jo være så falsk som bare det. Det er ikke spørsmål hvor lite frimodighet du føler deg heller. I Jesu blod har vi frimodighet i den hele blod. Uansett hvordan det står til med meg, mine følelser eller mangel på følelser eller hva det måtte være, Jesu blod min frimodighet. Det har jeg Guds ord på. Det har du også. Men Paulus, altså, hele spørsmålet da, holder det han har gjort nå? Det spørsmålet i hver situasjon, får ikke det, altså denne Guds ord i vår omvendelse, så det iallfall ikke noe annet som får det. Derfor så tok Paulus tak i dette her som var virksomt i menigheten da. Det var ikke akkurat disse tingene som virksomt blant oss, men altså, det er akkurat samme greiene. Du ser det også naturlig for disse hedningekristene som ikke hadde hatt med Guds lov å gjøre og tenke slik altså. Det naturlig for oss, det sånn vi som du også ser i alle hedenske religioner, ikke sant? Det det bare gjerninger du går ut på. Tilfredsstille Gud. Så hvis ikke evangeliet forstår der og vittner imot dette her, så faller vi alle i den grøfta. Det merkte hva jeg sa nå, for det virkelig sant. Evangeliet vittner imot dette her. Det et tredje og svært Guds ord, vet du. Det må vi begge være i. Det taler for noe, men det taler også samtidig da imot noe, ikke sant? Det dette, så det ikke dette. Kan ikke være begge deler. Men Paulus har åpenbart altså en stor visdom her. Han sier ikke sånn som vi gjerne ville gjort i en sånn situasjon. Om vi skulle være glede, nei, det der må du la være, vil vi sagt da. Så må du ikke gjøre. Det må du la være. Derfor har vi noe nettopp av til at disse gjerningene har betydning, ikke sant? Hva det han vil unngå. Han har vil unngå å såre på tillegge disse gjerninger noe vekk i seg selv. Men han sier, gjør gjerne det, sier han. Dersom du gjør det for Jesus, så gjør gjerne det. Men tenk bare ikke at dette har noen frelsesbetydning. For det da du går feil. For som han sier her, altså her ikke jøde eller greker, ikke trenger og fri, her ikke mann eller kvinne. For dere alle en i Kristus Jesus. Disse tingene betyr ikke noe i denne sammenheng. Men hvis du vil gjøre dette for Jesus, så gjerne gjør det, selvfølgelig. Det ikke noe galt i det. Vi skal jo ofte være så veldig som dette med gjerninger, at vi skal liksom utelukke alt mulig, liksom. Nei, for all del. Gjerne gjør det, hvis du gjør det for Herren. Eller hvis du vil la være noe, så gjør det for Herren. Men det har ingen frelsesbetydning. Så den andre ikke gjør det samme som deg, så sagt du dømmer han, altså. Skjønner du? For det ikke dette som har frelsesbetydning. For i Kristus Jesus betyr det ikke noe om den er omskåret eller uomskåret. Her gjelder bare tro, virksomme kjærlighet, står det. Ja. Slik veier det altså en hellig ånd. Denne Paulus da, han peker på, og han vittner om Jesus. Alt har sin grunn i ham, og han sier. Du kan ikke oppnå noe mer for Gud enn hva han allerede har bunnet deg. Du har fått alt i ham. Det var en eldre mann oppe i Romsdalen. Han sa dette på hebraisk og bøk, så du hører dette enkle sa på møtet. Hva kan du du gjøre som Jesus ikke allerede har gjort? Slo det en gang? Ja. Men spør deg selv. Skaper dette budskapet noe i deg som du får lyst til å gjøre noe for ham, så gjør gjerne det altså. Du skal bare ikke regne med det når det gjelder din frelse. For den allerede ordnet. Det ikke noe mer som behøver legges til deg. Det bare ett som gjelder deg. Og det Kristi dyrebare blod som blod er feilfritt for lykløs vann. Du vil vel ikke begynne å konkurrere med det, vil du det? Nei, typer du vil ikke det. Men det nettopp hva du gjør, det altså denne forferdelige synd du begår, så snart evangeliet går deg hjertet, og du begynner å følge ditt eget hjertet. Det det du gjør. Det mange som redd for at evangeliet skal bli forkynt og fritt. Har du hørt det? Men det motsatt som utgjør en virkelig fare, altså. Det bare det sanne evangeliet som kan berge oss fra synd og fra egenrettferdighetens snare. Hva evangeliet? De begynner å rope hele gjørelsen, altså, men hører du ikke Paulus' ord? Tro, virksom, kjærlighet. Den levende tro er slik også. Den har det som en følge, som en frukt. Ja, men det er jo om å gjøre det, at vi får den, da, ikke sant? Og dens opphavsmann og fullender er Jesus. Da har vi det samme igjen, det ene følger på det andre, altså. Derfor har noen personlige erfaringer gjennom kristenlivet jeg også. Det er folk som roper på slike ting og taler så mye om tro og strukter som må være der, og det må være sånn og sånn. Jeg har mer enn nok med de folk å gjøre, altså. Troens første frukt er kjærlighet, og den finner jeg ikke hos dem. Du får gå til en rolig sted. Be for dem. Mer enn du dømmer ham. Eller har du det? Er du så står du for Gud i noen egen eller kraft eller hellighet du? Er det virkelig å nåde du er frelst? Skjønner du? Her vokser noe fram i et menneske, skjønner du, når du får leve der. Og så avslutter Paulus vår tekst slik, for ingen av oss lever for seg selv, og ingen dør for seg selv, for om vi lever eller vi dør. For om vi lever, så lever vi for Herren, om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, så hører vi Herren til. Og vi tar også med det neste verset der. Derfor døde jo Kristus som ble levende igjen, for at han skulle være Herre både over levende og døde. Altså, både i liv og død, er det Jesus som gjelder på oss angår. Han er vår Herre. Om du så ligger der død og ikke kan løfte en finger på ham, så hører du ikke ham til, altså. For han har kjøpt deg. Jeg var borte en menneske gang, en eldre dame. Og så lå hun altså syk da. Og så kunne hun ikke gjøre noe, for Herren var slagt så veldig aktiv og rimelig da, vet du, så veldig, sier hun. Men jeg kan jo ikke sykke og be. Ja. Og kunne jeg enda gjøre noe. Jeg var ikke ingenting kunne gjøre da. Ser du? Ser du hvordan dette her sitter og sitter blod med oss? Om jeg ikke kan mat, så kan jeg få be. Så blir altså bønnen en gjerning. Så selv om man legger deg ut altså, som er fjøl på senga, så er du litt for opptatt av hva du kan gjøre, tross alt. Om du så er døvende, så hører du Herren til. Du som har tatt en dippelt av. Du som ikke vet en eller annen frelse enn vår Herre Jesus Kristus, om du lever eller du dør, så hører du Herren til. Han har tatt sammen din sjel, han gikk liv i seg. Det Men det går ikke på om du kan løfte en finger og ikke være trudd i hele liv. Det er altså gitt av nåde Jesus Kristus for Herre. Det er gitt av Gud til ham. Han gjelder ditt sted i liv og død, derfor skal du se på ham når det gjelder saken for Gud, altså. Se på Jesus, men som musikkeren sa, etter den synger, se på Jesus, bare se på Jesus. Alt er gjort, han har gjort alt som gjøres av. Tror vi det? Du kan i alle fall begynne å takke ham for det. Fordi ordet sier det, altså. Så kan du se om du har denne trua. Hva ser du da? Du har kommet til å se så mye annet. Det blir noe takk Gud for at ordet sier så. At jeg nåde skal få at min synd utkommer seg. Jesus tok deg. Når det kommer til gjerninger, så ser vi på de neste. Det nok av de som trenger støtte og hjelp. Det noe som må gjerne gjøre det. Masse vis, det oppgår i Guds ord og stille også. Det de som har brukt for det, men Gud trenger altså ikke noe mer og krever heller ikke noe mer for din sjel enn hva Jesus allerede har gitt ham. Det det som evangeliet. Gud har fått løsepengen, og han har gitt ham den at han fornøyd. Og det det som frelser deg. Ja. Ikke at Gud sitter her i kveld eller fornøyd med det Jesus har gjort, men at Gud i himmelen fornøyd. Med det han har gjort. Ja, ser du det? Det det som evangeliet. La oss nå be om denne visdommen som Paulus talte for en av fortsatte egentlig for oss, skjønner du? Og vet du hva som står? Hvis noen mangler visdom, han ber Gud, og han skal få. Det står at Gud gir uten bevegelse. Hva er det som ber han om det? Så det skal jeg få lov til å be han om. Så vi kan være i stand til å veilede fremfor å villede hverandre, ikke minst oss selv. Det nok av splittelse, vet du. Og Guds ord legger ikke noen hemmelighet inn i det. Splittelse skyldes en og to ting. Enten at de virkelig lever sammen med Jesus, så ingen kan følge. Og disse andre som ikke gjør det da, de støter seg på det, eller de ser med Jesus hele veien. Ellers er det at de holder på med vår regel. Så jeg tror det siste er er det nesten utbrettet blant oss. Ja, dessverre. Så blir det masse utbredninger. Og så ser du bare de som ikke har det rett. Ja. Kanskje jeg svak i troen. Kanskje jeg tanker som ikke du som kan følge. Du skal ikke gjøre deg til dommer over hans tanker som det er. Du skal overlate han til Gud og be for ham. Og Gud er mektig til å holde ham oppe. Nå vokte oss folk at de ikke endelig fariseres fast, helt og fullt, i den tro at vi har blitt det, vi er kristne, og venter igjen noen til meg. Det er vel synd å møte noen mennesker underveis, der vi så små elendige, som ikke har noe annet håp enn noen. Og du for en varme. Merker det. Det det vi trenger. Det det vi trenger. Jesus nemlig. For det der han liksom altså. I disse små. Som ikke vet seg noe annet til frelse. Enn Jesus Kristus og han forsvester. Det der Jesus liksom. Et behøves dette ene der med Gud og kjenner rett. Verden kan meg lite tjene tynge kun og gjøre meg trett. Og selv om de mange til verden seg venner, jeg slipper nå deg i dine svingende hender. Kommer det der du, Jesus, av liveste salige ord, i deg hele himmelens herlighet bor. Det har ikke brukt for mer. Det er det du har fått, du som har tatt en tilflukt til ham. Hele himmelens herlighet. Og det står så velsignet godt. Han har satt oss i himmelen, i Kristus Jesus. Så er det meningen av som får gå fra dette møtet i kveld og få regne med det, få lov til å tro det, Få lov til å være helt visst på at det er sant. For det er Guds ord som sier det. Det er ikke egentlig ståførsel, og det er ikke noe spesiell religiøs bevegelse eller noe sånt. Så det er ikke Luther og Roselius eller hvem andre måtte være. De har bare fått råde munn og tunge til Guds ord. For det er Guds ord som ligger der. Det står for regnet med. Og vi takker deg, Jesus, for ordet. Takk at det står fast om så himmel og jord forgår, så forgår ikke det. Det er der vi har fått vår frelse, Herre. Du har forkynt oss ditt ord, som vi har hørt det. Og vi takker og priser deg for det, Herre Jesus. Takk at du også er i kveld, og holder ditt ord framfor oss.